Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu excepția Tiraspolului, toți cei implicați în rezolvarea chestiunii transnistrene se arată tot mai optimiști.
Cui servesc marile târguri și expoziții de vinuri, răspunde șeful oenologilor moldoveni Gheorghe Arpentin.
După Tunisia și Egipt, suporterii democrației privesc spre alte țări predominant musulmane. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
La Viena a avut loc ieri și astăzi prima reuniune neoficială în formula 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene de când Lituania a preluat președinția prin rotația OSCE. Negocierile oficiale au fost abandonate în 2006 când Moldova a respins așa numitul plan COSAC de federalizare a țării. Vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov, care a reprezentat Moldova la aceste convorbiri neoficiale, ne-a declarat că a cerut eliberarea neîntârziată a celor doi cetățeni moldoveni deținuți în închisorile transnistrene, sub acuzația de spionaj, Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Mai multe peste câteva minute. Iurie Ciocan a fost ales noul președinte al Comisiei Electorale Centrale în urma unui vot secret al Comisiei. Domnul Ciocan a fost până acum secretarul CEC. Vicepreședinte a fost ales Ștefan Urâtu și funcția de secretar i-a revenit lui Andrei Volentir. La Chișinău au avut loc manifestări publice legate de împlinirea 22 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Au participat mii de veterani ai acestui război, personalități politice de la putere și opoziție. În războiul sovietic din Afganistan din 1979-1989 au participat 12.500 de moldoveni. 301 au murit, 700 au fost răniți, 257 au rămas invalizi și 5 sunt și acum dispăruți. Într-un interviu acordat în exclusivitate serviciului rusesc al postului nostru de radio, ultimul lider sovietic Mihail Gorbachev a criticat actuala conducere de la Moscova, atât pe președintele Dmitri Medvedev, cât și pe premierul Vladimir Putin, și a spus că este rușine că cei doi lideri urmează să decidă între ei cine să fie președintele Rusiei, fără a întreba și poporul rus. În opinia sa, refacerea unui mecanism electoral autentic ar fi prima prioritate a Rusiei dacă vrea să meargă pe calea democrației autentice. Mediile de informare de stat din Iran au relatat astăzi că parlamentarii au cerut pedeapsa capitală pentru liderii opoziției Mir Hussein Mousavi și Mehdi Harubi. După protestele din Iran de ieri, soldate cu ciocniri violente cu forțele de ordine ce au dus la moartea a doi oameni și rănirea câtorva zeci. Potrivit agenției de știri IRNA, din cei 290 de parlamentari iranieni, 222 au votat în favoarea aducerii în fața justiției islamice a celor doi politicieni ai opoziției pentru că sunt, cităm, corupți pe pământ. Această formulă este considerată cea mai mare ofensă potrivit legii islamice în vigoare în Iran. Niciunul din cei doi politicieni nu au participat la protestele de ieri. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a cerut autorităților de la Teheran să se abțină de la folosirea forței împotriva protestatarilor pașnici și să respecte dreptul lor la demonstrații pașnice și la opinie. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus astăzi că guvernele din Orientul Mijlociu ar trebui să recunoască dorința națiunilor lor către libertate și să le asigure o cale pașnică de a obține acest lucru. Președintele american a vorbit despre o nouă generație care palpită și care cere libertăți mai mari în Orientul Mijlociu. Președintele Obama și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu stabilitatea din regiune, odată cu răspândirea protestelor în Iran, Bahrain și Yemen. Președintele Obama a criticat acțiunile în forță ale autorităților iraniene după protestele de ieri, soldate cu doi morți și mai multe arestări. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a cerut astăzi Ucrainei să facă eforturi reale pentru a respecta domnia legii și libertatea de expresie. Doamna Clinton a făcut declarația după întrevederea pe care a avut-o cu ministrul ucrainian de externe, Constantin Grișcenko. Cei doi politicieni au semnat un acord privind lupta comună împotriva traficului de persoane. Potrivit experților, peste 100.000 de ucrainieni au fost traficați în afara țării pentru a munci ilegal sau pentru prostituție din 1991 încoace.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După 5 ani de întrerupere, negocierile oficiale în chestiunea transnistreană s-ar putea relua. Așa spun tot mai des oficialii OSCE, dar și politicienii de la Chișinău și Moscova. Printre optimiștii moderați se numără Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, care a participat la Viena la o rundă de consultări sub egida OSCE. Iată ce a declarat prin telefon din capitala austriacă colegei noastre, Valentina Ursu.
Am pus problema reluării discuțiilor oficiale, politice, în acest format. Avem înțelegerea tuturor participanților internaționali că toate condițiile necesare pentru reluarea discuțiilor politice există. Urmează să se decidă reprezentanții regiunii transnistrene și sper că vom reuși să procedem la aceste discuții. Totodată, președinția lituaniană a propus ca acest subiect privind reluarea discuțiilor oficiale să fie inclus în agenda ședinței următoare, când ne vom strădui să luăm o decizie deja.
Domnule Karpov, da, care ar fi subiectul care ar putea să deblocheze negocierile mai întâi între Chișinău și Tiraspol?
Întrunirea unor condiții care să
fie
climatul favorabil acestor discuții. Noi considerăm că toate aceste condiții există. Avem un proces de practic un an și jumătate când au loc întâlniri, discuții, consultări. Există suportul și sprijinul din partea atât a mediatorilor cât și a observatorilor în acest proces. Există și rezultate practice privind deblocarea pe anumite segmente în relația dintre cele două maluri ale Nistrului și astfel am încercat să convingem pe toată lumea că putem să intrăm pe o etapă nouă care se numește discuții deja pe fond.
Bănuiesc că un subiect aparte l-a constituit și recentele cazuri de condamnare a cetățenilor moldoveni de către structurile de la Tiraspol. Mă refer la cazul Cazac, la cazul Vardanean. Ce poate face Chișinăul? Ce poate face comunitatea internațională pentru eliberarea neîntârziată a acestor două persoane?
Subiectul respectiv a fost abordat, evident, de către partea noastră și am solicitat reprezentanților din regiunea transnistreană să decidă neîntârziat eliberarea acestor doi cetățeni. La fel, ne-am adresat către partea noștri internaționali să depună eforturi pentru ca să obținem acest rezultat cât mai curând posibil.
Care e reacția la solicitarea Chișinăului a autorităților de la Tiraspol?
Autoritățile de la Tiraspol urmează să examineze pe interior care sunt modalitățile practice, dar eu sper foarte mult că inclusiv prin poziția instituțiilor internaționale, inclusiv prin poziția mediatorilor, reprezentanții de la Tiraspol au înțeles gravitatea situației și vor proceda corespunzător.
Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Deși legea care le permite cetățenilor să știe ce decizie au autoritățile a fost adoptată încă în 2008, unele instituții publice o aplică încă doar de ochii lumii. Este concluzia unui raport despre transparență al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. De la Chișinău relatează Lucia Diacon.
La finele monitorizării, care a durat mai mult de jumătate de an, experții de la ADEPT constată că legea care a fost gândită ca o pârghie ce i-ar obliga pe funcționari să adopte decizii în beneficiu cetățenilor, stabilește cerințe pe care autoritățile nu reușesc să le îndeplinească în întregime. Cercetarea arată că, de cele mai deseori, mai exact în 70% de cazuri, autoritățile doar anunță despre intenția de a lua o decizie și ignoră obligația de a argumenta de ce este necesară să fie adoptată decizia respectivă. Și doar în 6-7% din cazurile care au fost monitorizate, pe pagina web a instituției poate fi găsită o sinteză a recomandărilor formulate de societatea civilă, după cum prevede legea. Dar lista abaterilor care scot în vileagă atitudinea neglijentă a instituțiilor publice față de lege este mai mare, susține coordonatorul de proiect, Cristina Cojocaru.
Când autoritatea anunță despre faptul că inițiază elaborarea unei decizii, uneori ei uită să indice și în ce termene urmează cetățenii să transmită recomandările sau nu se indică persoana căreia sau modalitatea în care urmează să fie transmise aceste recomandări. Ceea ce din start complică sau uneori invalidează orice încercare de a participa în procesul de luare a deciziilor. Legea prevede că autoritățile publice urmează să mențină aceste anunțuri pentru un termen de 15 zile lucrătoare. În practică, acest termen nu întotdeauna se respectă.
Utilizând datele unui raport premergător realizat tot de ADEPT, Adept, cercetarea constată că, în timp ce unele instituții publice au avansat în aplicarea prevederilor legii, altele bat pasul pe loc. De ce unele ministere au aceleași probleme ca acum un an, iar altele se descurcă mai bine? Iată ce argumente au adus instituțiile în apărarea lor experților de la Adept. Elena Prohnitsky.
Una din probleme este lipsa de resurse umane. În al doilea rând, în cadrul Ministerului, asigurarea transparenței nu este percepută ca prioritate. Coordonatorul este nevoit să solicite repetat de la colegii săi proiectele de decizie ca ulterior să le paseze pe site. O a treia, ei consideră că din moment ce cetățenii în general nu sunt foarte activi, respectiv ei nu sunt și motivați să depună un efort suplimentar, plasând pe site toată informația detaliată conform prevederilor legislației.
Raționamente respinse însă de juriștii de la Adept, care spun că pentru neaplicarea legii nu există scuze. Autoritățile nu pot fi însă sancționate pentru aceste abateri, constată experții, pentru că legea nu ar prevedea acest lucru. Singura modalitate care să disciplineze administrația publică ar fi contestarea deciziilor care au fost adoptate fără să fie respectat principiul transparenței în instanță, notează directorul Adept Igor Boțan.
Nu există efectiv sancțiuni pentru faptul că guvernul nu își onorează sau autoritățile publice nu își onorează obligațiunile. În situația asta doar adresările în instanță, în același contencios administrativ. Dacă se face un val, îi va forța pe guvernant să găsească și soluțiile respective. Să vă dau exemple. Scandalurile care le avem cu medicamentele, anumite restricții la export de grâu și așa mai departe. Imaginați-vă că deciziile care se iau pe marginea unor astfel de lucruri sensibile, ele ar fi într-adevăr contestate de către cetățeni în baza faptului că deciziile adoptate nu au avut loc în baza prevederilor legii.
Experții se declară convinși că cetățenii ar putea da viața acestei legi dacă se vor folosi de instrumentele pe care le pune la dispoziție statul, de dreptul să conteste o decizie în cazul de față. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În zor de zi, Europa Liberă l-a avut ca invitat pe Gheorghe Arpentin, președintele oenologilor din Republica Moldova, pe care moderatorul matinal Alexandru Canțăr l-a întrebat, printre altele, la ce sunt bune expozițiile vinicole de felul celei pe care tocmai o găzduiește capitala.
Deci evenimentul de la Chișinău, expoziția în cauză și concurs, într-adevăr, e o săptămână a vinului și e un eveniment care e pe parcursul a 20 de ani. Acum suntem la ediția 20-a. E un eveniment foarte important în lumea vinificatorilor și pentru consumatori. Concursul tot e un, aș spune așa, un barometru calității vinurilor care sunt în regiune, fiindcă concursul din ultimii ani se poziționează ca un concurs a țărilor Mării Negre, fiindcă în lume sunt foarte multe concursuri. Fiecare trebuie să ne găsim locul nostru și ne-am concentrat asupra mai ales a țărilor producătoare de vin din bazinul Mării Negre. Și e foarte interesant pentru că Moldova aici poate să vadă care sunt stilurile de vinuri, care sunt tendințele. Experții degustatori care sunt acreditați pentru concursuri sunt persoane foarte cunoscute în lume, în lumea vinului, sare în vedere. Și deci ei uneori, într-o mare măsură, părerea lor, lideri de opinie în privește calitatea, stilurile de vinuri și așa mai departe.
Domnule Arpentin, da, iată, un concurs ca acesta nu este un concurs de frumusețe. Cei care nu sunt conesori, care nu pricep destul de bine, ar zice ce diferență este dintre un cabernet, de exemplu, de aici și altul din Temirce, țară din regiunea respectivă. Cum trebuie să înțelegem, iată, acest concurs al vinurilor? Vorbiți de o anumită tendință în vin. La ce vă referiți, de fapt?
Aici trebuie să fac să deschid mai mult paranteze. Deci, felul la un concurs de vinuri nu constă între cei că să facem deosebire dintr-un cabernet de la noi cu un cabernet din Ucraina și așa mai departe. Scopul la un concurs e cu un grup de experți care sunt foarte cunoscuți în lumea vitivinicole, experți acreditați lângă Organizația Internațională a Vinului și Vinului, își dau părerea de calitate, pentru că tot se degustează anonim, noi nu cunoaștem că acolo e Cabernet sau Merlot. Îți dau părerea față de calitatea vinului și, deci în finală, consumatorul primește un semn din credit față de vinul ăsta, dacă el o cucerit o medalie de aur, de argint sau de bronz.
A fost Gheorghe Arpentin, președintele oenologilor din Republica Moldova, în emisiunea matinală a Europei Libere.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, posibilul efect de domino al revoltei populare din Egipt, văzut de corespondentul Europei Libere la Washington. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bălți au fost lansate astăzi două cărți care însumează contribuțiile din anul 2010 ale unor redactori și colaboratori ai postului nostru de radio. A fost de față și relatează Paul Hodorogea.
Cele două cărți au fost lansate la Universitatea Aleco Rousseau din Bălți. Este vorba despre volumul 4 plin cu tabletele matinale ale colegului nostru Iulian Ciocan și cartea care apare în al șaselea an consecutiv, jurnal săptămânal la Europa Liberă, rubrică îngrijită de Valentina Ursu.
Am grijă ca în fiecare săptămână să identific un autor care ar putea să țină aceste notițe zilnice. Acest jurnal a fost propus să fie ținut de cine își dorește. Dacă sunt doritori printre dumneavoastră, cu cea mai mare plăcere acceptăm.
Colegul nostru Iulian Ciocan, autorul tabletelor matinale cotidiene, mi-a spus că tot ce face el în aceste tablete este să arunce un ochi infraroșu asupra realității noastre.
Pe cartea asta pe care o vedeți aici scrie cifra 4, pe care ușor așa mă sperie, pentru că îmi dau seama că începe asemăna cu cronicarii Grigorie Ureche și Miron Costin, în sensul că fac și eu un fel de cronică de asta actualității, care nu știu exact când se va termina. Deci bănuiesc că pot face, ce puțin ca dimensiuni, un letopisez dacă le adun pe toate.
Jurnalistul Eugen Rusciuc de la Bălți a ținut un astfel de jurnal săptămânal cu o săptămână înainte de acțiunile de protest din aprilie 2009, care au avut loc la Chișinău, dar și la Bălți.
Răspuind zilele trecute în jurnalul din 2009, am constatat că în ultimii 2 ani evenimentele de fapt s-au derulat cu o repeziciune foarte mare și în final nu rămâne decât să vă mulțumesc vouă celor de la Europa Liberă pentru oportunitatea de a-mi face public jurnalul săptămânal Europa Liberă.
Puțin dintre studenții din sală s-au declarat ascultători fideli a Europei Libere, dar întâlnirea de azi, spun ei, le-a trezit mai mult decât curiozitate.
Am răsfăit jurnalul săptămânal la Europa Liberă și mi-a trezit interesul, foarte interesant, sunt persoane foarte diferite.
Am răsfăit manualele acestea și realitate cu amănunte și din jurnalul Europa Liberă și sperăm că am spus că asta și am să mă uit pe internet, am să intru și am să văd. După spusele la mari scriitori, diferite lucruri tare interesante. Sunt niște amintiri, alții din copilărie, alții care și cum.
Personajele sunt absolut diverse, sunt de diferite vârste și, nu știu, este într-adevăr ceva original. Este o formă de a scrie pe care nu am întâlnit-o până acum.
Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Și din presă referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug la spitalul de psihiatrie din
Chișinău. Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. 3 polițieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie, ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Acum, după ce Hosni Mubarak a părăsit conducerea Egiptului, întrebarea care se pune este dacă revoltele populare vor continua în lumea musulmană și în alte părți. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt indiciile în acest sens.
Există semnale că modelul egiptean, care a urmat celui tunisian, ar putea fi adoptat și în alte țări. Forțe de securitate au intervenit duminică împotriva demonstranților în Yemen și Bahrain. În ciuda interdicțiilor în vigoare, mii de algerieni au demonstrat în centrul capitalei. Autoritatea palestiniană a dispus demiterea guvernului și a promis alegeri parlamentare și prezidențiale până în septembrie. În Iran, opoziția a organizat manifestații de solidaritate cu revoltele din Egipt și Tunisia. Militanții solicită un protest de amvengură și în Libia, în cursul zilei de joi, încercând să obțină reforme de la regimul colonelului Mohammed Gaddafi, care se află la putere de 42 de ani. Din perspectiva americană, firește revoltele care generează cel mai mare interes sunt cele din Iran. Actualele acțiuni antiguvernamentale sunt cele mai ample în acea țară în interval de cel puțin un an. În ciuda intervenției în forța poliției, manifestanți iranieni au revenit pe străzi câteva zeci de mii în cursul zilei de luni. În 2009 și la începutul lui 2010, opoziția iraniană a încercat să înlăture regimul profitând de manifestații similare celor de acum din Egipt și Tunisia, dar fără succes. La vremea respectivă, iranienii au protestat împotriva alegerilor frauduloase care l-au adus la conducerea țării pe Mahmoud Ahmadinejad. De data aceasta, protestatarii au cerut demisia liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Interesant este că regimul de la Teheran a sprijinit revolta din Egipt împotriva unui rival regional, Hosni Mubarak. Conducerea Iranului a prezentat revoltele ca fiind echivalentul Revoluției Islamice, care, acum 30 de ani, fiind o mișcare radical-islamistă, l-a înlăturat de la putere pe șahul Mohammad Reza Pahlavi, care se bucura de sprijin american. Manifestațiile de la Teheran au coincis cu vizita președintelui Turciei, Abdullah Gül, care a spus, citez, vedem că uneori lideri și șefi de stat nu țin cont de cererile populației și atunci oamenii acționează împotriva lor. Secretarul de stat Hillary Clinton a caracterizat drept ipocrit sprijinul Teheranului pentru manifestanții din Egipt. Ea a spus, în ultimele 3 săptămâni, regimul iranian a sprijinit constant revoltele din Egipt, iar acum, când îi se cere să acorde aceleași drepturi propriei populații, își arată adevărata față. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu s-a oprit la un nou eșec al parlamentarilor de la București în relația lor cu corupția.
Nimic nu-i oprește pe parlamentare atunci când e vorba să-și arate atașamentul la valorile democrației, să asigure separarea puterilor în stat și nu mai vorbind de grija pentru imaginea țării în lume. Pentru asta nu precupețesc niciun efort, nimic nu le stă în cale, chiar ridicolul. Inițiativa de impozitare a vrăjitoriei a făcut în conjurul lumii și s-a râs cu subînțeles. La fel propunerea legislativă de a se reveni de la romi la țigani. Cum problemele stringente ale țării le stau la inimă, patria avea nevoie și de o lege a picnicului într-o disciplinare a celor care scot mitocănia la iarbă verde. Deși, în acest caz, ar fi fost mai eficientă o lege prin care cetățenii, inclusiv parlamentare, să facă uz de cei 7 ani de acasă. Mai mult decât oricând, parlamentare își dau măsura atunci când în joc e corupția. În acest caz, își dau și arama pe față și poalele peste cap. Recent li s-a cerut ridicarea imunității deputatului Dan Păsat, membru al coaliției la putere, pe care DNA l-a dorit cercetat sub arest pentru fapte de corupție caracterizate. Nimic mai simplu s-ar spune. Toate partidele parlamentare, la putere sau în opoziție, au interesul să demonstreze că nu numai că nu îngăduie corupția în rândurile lor, dar și că pun interesele țării mai presus de disputele și jocurile politice. Iar în acest moment, interesul general ar fi fost să se transmită un semnal către Uniunea Europeană că în România justiția funcționează în disputa cu corupția, inclusiv și mai ales în forul legislativ. Acesta a fost miezul apelului lui Traian Băsescu adresat foștilor colegi din PDL. Suficient ca opoziția să lase baltă interesul țării și să treacă la jocurile politice într-o obstrucționare a inițiativelor prezidențiale. Opoziția a recurs la o golănie de ferentare. deși prezent în sală pentru a asigura quorumul, a refuzat să participe la vot. PSD-ul este de înțeles. Partidul cu cei mai mulți corupți, inclusiv Adrian Năstase, care refuză de ani să dea ochii cu justiția, pitit sub fustele imunității, PSD-ul s-ar fi dezis de la principii votând pentru ridicarea imunității unui coleg, fie el și din rândul adversarilor. De neînțeles sunt liberale care ar fi avut interesul să arate că nu numai nu favorizează corupția, dar să plătească și o poliță unui traseist politic care i-a abandonat. Liberale însă și-au pierdut independența de când sunt în alianță cu PSD-ul. Și mai de neînțeles este PDL-ul. Deși informat de manevra PSD-ului de a-l lăsa în offside la vot, deși împreună cu partidele aliate dispunea de numărul de voturi necesare pentru ridicarea imunității de ampăsat, PDL-ul a înghițit momeala și a căzut în cursa întinsă de PSD. După ce că mobilizarea a fost slabă, unii PSD-liști au părăsit sala pe furiș în momentul votului. Și astfel, partidul care a promis să ridice corupția în țepere din Piața Victoriei pare la fel de corupt ca adversarii lui. Toți o apă și un pământ. De fapt, o mocirlă în care se bărăcesc politicienii, indiferent că sunt la putere sau în opoziție. Pentru a-și apăra interesele de gașcă, parlamentarii toți dau la ițeală cinstea pe rușine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de frământările din coaliția de guvernământ. Detalii de la Tania Radu.
Pe fondul rumorilor că premierul Emil Boc ar putea fi schimbat, Călin Hera, de la evenimentul zilei, se referă la întrevederea de ieri a președintelui Traian Băsescu cu guvernatorul Băncii Naționale. Ar fi fost vorba despre o nouă încercare de a-l convinge pe Muguri Sărescu să accepte postul de prim-ministru, pentru că Băsescu ar avea deja demisia lui Boc în buzunar. Demisia lui Boc ar avea un dublu avantaj. Pentru premier însuși, obosit de hărțuielile nesfârșite în care își exercită mandatul, dar și pentru șeful statului, căruia nu i-ar conveni ca la conducerea Partidului Democrat Liberal să ajungă un personaj greu controlabil, precum fostul ministru de interne Vasile Blaga, se arată în evenimentul zilei. Totul se înscrie astfel în orizontul tensionat al apropiatelor alegeri din PDL, în care se va decide cine va conduce în următorii 4 ani fostul partid condus de Traian Băsescu. La Congresul PDL scrie și Andrei Cornea în săptămânalul 22. Comentariul lui reafirmă ceva ce au semnalat deja mai mulți alți comentatori. Democrat-liberalii trebuie să ia urgent câteva decizii pentru redresarea imaginii partidului. Să-i suspende neîntârziat pe pedeliții aflați sub urmărire penală, spune Andrei Cornea și continuă. Să voteze în Parlament la vedere în favoarea ridicării imunității unor parlamentari suspectați de corupție, precum Monica Iacobriții sau Dan Păsat. În sfârșit, PDL ar trebui să înceteze numirile pe criterii politice și nu, în ultimul rând, să o pună pe Monica Macovei într-o funcție de conducere la viitorul Congres. Fostul ministru de justiție, actualmente europarlamentar, ar fi, în opinia lui Andrei Cornea, singura figură din PDL care poate garanta în ochii opiniei publice revenirea la principii. Alte comentarii îl suspectează însă pe mai departe pe Traian Băsescu de joc dublu în problema corupției. În ziarul Gândul, Zodica Ciobanu susține de pildă că șeful statului încearcă să-i scoată basma curată pe politicieni după scandalul răsunător al corupției din Vân. Într-un recent interviu, Băsescu a spus că șpaga nu ajungea la partide, ci la un mare lider de sindicat, iar ziarele de astăzi tind să îl identifice în persoana lui Vasile Marica, șeful sindicatelor funcționarilor publici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Toți cetățenii Republicii Moldova îl comemorează pe poetul Grigore Vieru și militarii Armatei Naționale au anticipat acest eveniment printr-o manifestație culturală care a avut loc ieri la Casa Centrală a Armatei, unde au recitit din opera mare lui poet și au ascultat pe alți poeți de la noi despre înaintașul nostru. Mai găzduim și un interviu cu ministrul apărării în care domnia sa vorbește despre realitatea și termenii reformei militare. Ca să vorbim despre alte teme, m-aș referi la pacificatorii moldoveni, cei care își exercită acum misiunea ONU în coasta de Fildeș. Cei cu interesați de acest subiect pot găsi foarte multe amănunte, cred eu, interesante. La rubrica istorie găsim un articol cu referință la constituirea Ministerului Apărării, care a avut loc la 5 februarie, deci este iarăși în această lună, întrucât acum în armată se desfășoară ample manifestări ce țin de disciplină. Venim și cu o serie de informații din unitățile militare, cum sunt promovate aceste planuri în unitățile militare.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicurean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.